жолдору, атап айтканда Бишкек, Ош, Алабука, Канышкыя, Каракулжа, Алайкул жана Каракол эңилчек багытындагы айрым жерлерде кар көчкүрүшү мүмкүн. Машинелердин ортосунда 500 метрлик дистанцияны сактагыла деп атат. Жалал-Абад, Ош, Баткент, Чүй жана Талас облустарынын тоо этектеринде сел жүрөт. Ойдун жерлерде суу капташы ыктымал. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаап атат, айрым жерлерде жамгыр болот. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн -1-6 градус, күндүз 3-8 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн -2-7, күндүз +2-7. Баткенде болсо түнкүсүн -1-4, күндүз 6-11 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад аймактарында болсо түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 градуска көтөрүлөт. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн -2-7, күндүз 1-6 градус деп айтышты. Нарын облусунда болсо түнкүсүн -4-9 градус суук болот. Ал эми күндүз 0 градустан 5 градуска чейин көтөрүлөт. Башкала Бишкекте бүгүн кар жаап атат, абанын температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз 4-6 градуска жылуу болот. Бул Азаттык радиосу. Биз Мегакомдо кечээ түзүлгөн кырдаалга кайрылабыз. Мегакомдун жетекчисинин милләтин аткаруучу Азамат Мурзалиев компаниянын мурдагы башчылары тарабынан мекеме куралдуу жол менен басылып алынгандыгын билдирген. Кечээ кечке жуук компанияга милициянын атайын өкүлдөрү, бөлүктөрү келип, кырдаалды көзөмөлгө алышууда. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндап бермекчи.
15 март күнү түшшенде Мегакомдун башкы мекемесине Андрей Силич баштаган компаниянын мурдагы жетекчилиги куралдуу топтун коштоосунда келишкен. Мындан улам компаниянын жетекчисинин милдетин аткаруучу Азамат Мурзалиев иш бөлмөсүн бошотууга аргасыз болду. Азамат Мурзалиев эмгек жамааты куралдуу топтун коркутуп үркүтүүсүнө дуушар болушкандыгын белгиледи.
Казыркы убакта биздин офисте мурунку иштеген менеджмент тарабынан көптөгөн киши топтор алышып, алардын арасында курал жарагы болгон адамдар биздин офисти кара үчкө салып баса алышты. Силичти алып келген адамдар кимге иштеп ошондой курал ташыганга уруксат барбы билбейбиз. Биздин жумушчулардын баарын коркутуп офисибизди кара күчкө салып баса алышты. Ошондуктан азыр бизде жумушубузду аткара албай турабыз.
Мегакомдун мурдагы жетекчиси Андрей Силич кызмат ордуна келишин башкы прокуратура тарабынан аларга карата кылмыш ишинин кыскартылгандыгы менен байланыштырды. Ошондой эле ал мындан башка комментарий берүүдөн баш тартты. Мегакомдун учурдагы жетекчисинин укуктук иштер боюнча орун басары Илим Карыпбеков мурдагы менеджерлер тарабынан ири өлчөмдөгү акчанын сыртка чыгарылып кеткендиги боюнча иш негизсиз кыскартылды деп эсептейт.
28 миллиондон ашык акча каражаты компаниядан чыгарылып кеткен экен. Улам улам чыккан схемалардын баарын биз финансы полициясына жөнөтүп атканбыз. Кылмыш иши козголуп каралып аткан болчу. Бирок 1-2 күндүн ичинде эле башкы прокуратуранын кызматкерлери ошол финансы полиция кызматына барып бүт эшиктердин баарын жаап мурунку жетекчиликке болгон кылмыш ишти жана ошол компанияда болуп аткан механизмдердин ачылган боюнча кылмыш ишти башкы прокуратуранын токтому менен токтотулуп ушундай токтом чыккан.
Ошол эле учурда жогорку кеңеште Мегакомдун айланасындагы чатак боюнча депутаттык жумушчу топ жыйынга чогулду. Ага чакырылган башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын башчысы Канат Аманкулов Мегакомдун мурдагы жетекчилигине каршы каржы полициясы тарабынан кылмыш ишин козгогудай олуттуу себеп жок болчу деп билдирди.
Силич менен Баразинге айып угузган баар тең негизсиз болуп чыкты. Эмне деген үчүн? Ал кылмыш кодексине жатпайтылардын кыймыл аракетинде кылмыш жок деп чечим кабылданды. Баягы 10 миллион урдады деген да бүгүнкү күндө аныктамасы жок. Ошондуктан алда иш кыскарылды. Эми калган жанагы финансылык бузуулар болду деп ал боюнча бүгүнкү күндө Альфа Телекомдун ичинде текшерүү жүрүп аудиттер. Ошо аудиттин жыйынтыгы менен биз анан акыркы чараларды көрөбүз.
Анткени менен Мегакомдун айланасындагы абал туңгуйка барып такалды. Компанияда эски жана жаңы жетекчилик бирдей башкаруу жүргүзүүдө. Мурдагы жетекчи Андрей Силичти кайра кызматына калыбына келтирүү боюнча расмий буйрук чыккан эмес. Мындай документ жобого ылайык акционерлер кеңешинде чечилмек. Бирок акциянын 51% расмий түрдө кимге таандык экендиги азырынча чечиле элек. Мамлекеттик мүлк министрлигинин улутташтырылган объектилер боюнча корунун жетекчиси Дайыр Кенекеев Андрей Силичтин кайрадан кызматка келишине негиз жок экендигин белгиледи.
Биз расмий түрдө бир дагы кагаз алган жокпуз азыркы минутага чейин. Анан ошонун негизинде биз акционер катары улутташтырылган мүлктөрдү башкаруу жагынан түзүлгөн фонд катары биз түшүнгөн жокпуз. Кайсы негизде Силич келип отуруп алды? Кимдер менен келип отуруп алды ошол жергечи? Россиялык инвесторлугубуз деген өкүлдөрүнөн сурадык компания Пенвелден. Силич силердин кишилериңерби? Алар айтты жок деп. Силич анда мамлекеттин кишиси эмес. Ал кандай негизде отурат?
Бул маселе боюнча депутаттык жумушчу топ жабык эшик артында кеңешме куруп, анын жыйынтыктары ачык жарыяланган жок. Жумушчу топтун төрагасы депутат Акылбек Жапаров Мегакомдун жетекчилигин дайындоо жана андагы менчик укугун таануу маселеси кылдат иликтөөнү талап кыла тургандыгына токтолду.
Мунун чоо жайын түшүндүрүшүбүз керек. Анткени Орусия тарабынан келген депутаттар айтты. Башында акча суралган. 5 миллиондон баштаган 50 миллион долларга чейин чыгып кетти. Биринчи выбор деп атышты эле. Анан кайра бюджет деп калышкан деген бүдөмүк сөздөрдү айтып, пресс конференция берип, анан кетти да. Парламент прокуратурадагы ушунун аягына чыгып, бир чекит коюп коёлу деп атышат. Уголовный процессуальный кодексти ОДОНО бузулганы үчүн прокуратура бул иштерди жокко чыгарып атпайбы?
Кечке жуук Мегакомдун имаратына милиция бөлүктөрү келип, кырдаалды көзөмөлгө ала башташты. Ички иштер министри Зарылбек Ырсалиев компаниянын мүлкү жана документтери жок болуп кетпеш үчүн кайтаруу коюлгандыгын билдирди. Бирок мурдагы жетекчи Андрей Силиштин өкүлдөрү түзүлгөн кырдаалдан улам алар иш бөлмөсүнөн чыга албай калышкандыгын 24 KG агенттигине маалымдаган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бир үздү улантабыз. Жана эле кабарда айтылгандай, Жапониянын Фукусима Дайичи атомдук электр станциясындагы абал тынч эмес. Ал жерде бүгүн да таң эртелеп өрт чыкты. Сөз 4-үнчү реактор жөнүндө болуп атат. Буга чейин ошо Фукусима АЭСинин 3 реакторунда жарылуу болгон эле иш кылып, Жапониядагы абал дагы эле тынч эмес. Ошондуктан ал жактагы Жапониядагы кырсыктардан кийин кыргызстандыктардын ал акыбалы менен тааныштырууну улантабыз. Аян Осмонов кырсык болгон Сендай шаарынан араң дегенде кечээ башка шаарга жеткен экен. Ал бул тууралуу биздин кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызынын суроолоруна жооп берип атып айткан эле. Аян Осмонов ошо Кыргызстанга эми жубайы менен кайтып жөнөп аткандыгы жөнүндө айтып берди.
Азыр ошол башка шаарга автобус менен келдик. Сендайда болуп ошол тамак аш маселеси аябай эле курч болуп кетти. Магазиндердин дээрлик баары бош болчу.
Ошол 11-ден бери кантип жашадыңар? Кандай күнү баштан кечирдиңер? Ошолорду айтып бересиздерби?
Баардыгыбыз ошол жер титирөөдөн кийин лагерге кеттик. Үйдөгү баардык тамак аш нерселер талкаланган эле. Бир 300-400 киши чоң спортзалдарга жатып аттык. Ошол күнү дагы кар жаады аябай. Жылынуу үчүн эшикке отун алып, отун деле жок да ал өлкөдө. Көбүнчө ошол талкаланган эмелерди алып чыгып жагып жылындык. Эртеси күнү болсо ошол көбүнчө жылуу тамак изедик, суу, электричество, газ баардык нерсе өчүрүлгөн эле. Талкаланган эмелдер ичинде от кылып жагып, жубайым экөөбүз андан өзбек улутундагы дагы бир жигит, уйгур улутундагы дагы бир жигит болуп казан асып тамак жасадык. Ар бир 15 мүнөт сайын жеп туруп атты. Мен
азыр абал каякта? Сендайда абал кандай? Элдердин баары кеттиби, эвакуацияландыбы?
Сендайдан ошол европалыктар ошо эртеси күнү баардыгы шаардан кетип калышты. Кантип кеткенин да байкабай калдык. Ал эми орус улутундагылар эле калды окшойт азыр. Бангладештиктер, моңголдор, кытайлар баардыгы чыгып кетишти. Биз ошо автобус уюштурулган экен, бизде интернет ошондой телевизор эме болгондуктан ал жөнүндө маалыматты кечирээк алып калдык. Ал жерге барганыбызда дагы ошо калп айтпасам 10 000 киши болобу же аябай көп адам автобуска кезек күтүп отурган экен башка шаарга чыгуу үчүн. Биз ал күнү кезекке 3-4 сааттай турдук, андан кийин эртеси күнкү деп кете бердик. Мүмкүн эмес эле ал жердеги автобус менен кетүүгө. Андан кийин бүгүн ошол барсак жаңы бир линия жаңы ачылып аткан экен. Сендай эки жерде уюштурулган да, мурун бир эле жерде болчу. Ошо эки жерде уюштурулганда биз аябай ийгиликтүү түрдө бир автобуска отуруп калдык Кудайдын кармагы менен.
Пландарыңар кандай, эми келейин деп атасыңарбы?
Биз буга чейин деле ошол алар сарсана болбосун деп Facebook, Twitter аркылуу жазганарыбызда баардыгы жакшы, тынч деп жазып атканбыз. Эми азыр коопсуз жайга чыккандан кийин чындыктарды айтып берсек эмнедек болуш керек, анткени башка шаарга чыктык. Биз ошо ойлоп атабыз, барып келсекпи деп. Эми караманча кетип калууга да мүмкүн эмес, анткени окуубуз бар, түзүлгөн келишимдерибиз бар, милдеттерибиз бар, максатыбыз бар бул жакка келген окуп бүткөрө эле деген. Андыктан эч болбосо бир барып келсек деп атканбыз, анткени баары бир Сендайга келип жашай албайбыз азыр учурда. Азыр ошо элчиликтен машина жиберген экен. Ошо жерде Тимур аттуу жигит өзү ыктыяры менен келатыптыр, анткени бул жерге чейин көп машинада келбегендик, жолду билген, тилди билген болуп өзү ыктыярдуу түрдө келип атыптыр.
Элчиликтин кызматкериби?
Жок, ал элчиликтин кызматкери эмес, бул жакта студенттерден өзү ыктыяры менен келип атат. Элчиликтен болсо айдоочуну беришиптир, ошондой эле бир автоунааны беришкен экен. Азыр ошол машина менен Токиого чейин барып, анан биз чынында 5-6 күн болуп кетти уже, 4 күндөн бери эле уктай элекпиз, 2-3 сааттан уктап эмнетип элек болчубуз да, суу уктайм этип. Азыр ошо Токиого баргандан кийин көрөбүз го. Мисалы биринчиден ошо самолетко билетке акчабыз барбы жокпу, ошол маселеси бар. Экинчиси ошо балким эвакуациялык самолет болот болбойт, аны да көрүп атабыз. Эгер болуп калса сөзсүз түрдө албетте кетебиз, анткени бул жерде эң аз 1-2 айчалык жашашыбыз керек. Бийкайчылык жашаганга азыр каяка жашаарыбызды да билбейбиз.
Азыр да лагерге келдиңер да, э же кайсы жерде турасыңар азыр?
Жок, азыр башка шаарга келдик. Анан бул жерде шаар талкан баптары жакшы эле экен, ошондой эле бир кафенин ичинде кирип атайын уюштуруп койшкан экен, ошол качкындар үчүн кофе ичсе болот, там жылуураак отуруп турса болот деген.
Анан ушул зилзаладан, топонсуудан жабыркап тарткан Жапониянын элдери ушундай сабырдуу, кайраттуулугунан чындап көптөр таң берип атат да. Анан силер дагы эмнени байкай алдыңар алардан? Бүгүн айтып атат, бирок ичине паника болуп атат, бирок паниканы көтөргөн, дүрбөлөңгө түшүп дүрбөгөндөрдүн көпчүлүгү эле чет мамлекеттер, чет өлкөлүктөр, өздөрү мындай кайрат, сабыр менен баштарына келген оор аламатты мындай көтөрүп атышат, мындай байкалып атат да.
Биз азыр жубайым экөөбүз сүйлөшүп отурдук эле, япондордун бутуна тайзим кылсак болот деп. Абдан чындыгында эч бир дүйнөдө эл жок болуш керек. Мен мисалы Түркиядагы жерди түрүүчүмүндө да болгон. Бул жерде мисалы таң атпай саат 7:00 бери магазиндин баарын кыдырып, бир магазинде туруп киргенде эч нерсе продукт таба албаган кемпир жаныбызда турган, мисалы кезекте турганда, биз 3:30 саат күтө турганда кемпирден ошол тамак жей турган эч нерсе калбай калды деген уккандагы реакциясы, ушундой экен, мейли эле анда мен кеттим, саламатта калгыла деп акырын гана коштошуп кетти. Ошол эле учурда мисалы магазинге эч ким жуунуп же болсо мындай кыйкырып өкүргөн адамдар жок, баардыгы тынч отурат. Эң чоң мисалы нааразылыгын акырын өздөр ара сүйлөшүп коюшат. Мисалы система жалаң, бул магазиндин иштөө системасын өзгөртүшүп жакшы болмок, мындай эффектүү эмес экен деп. Ошондой эле магазиндеги ошол аз болсо дагы оокаттарды саткан адамдар баардыгы күлүп жылмайып, ар дайым кудай эле келиңиз, салыңыз, мисалы аябай сылык сөздөрүн айтып турушту. 4-чү күнү адамдар ушунча ач экенин элестетип атсаңыз керек, өзүңүз дагы төрт күндөн бери продукту эме болбогондуктан. Дагы эле мисалы магазиндердин астында очередке туруп атышат да. Очередтин узундугу мындайча айтканда 2 остановка деп коебузбу, ошондой да, где-то километрге жеткен очередтер бар кээ бир магазиндерде. Мисалы Сею деген эң чоң тамак аш саткан магазинде аябай аз болгонуна карабастан ошол жерде отурган адамдар, ишенсеңиз, 1-2 километрге чейинки кезекте тынч гана, ар кимиси кезегин бузбай тынч күтүп отурушат.
Жапониядагы кырсыкты баштан кечирген кыргызстандык Аян Осмонов менен кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы маектеште. Сиз таңкы азаттыкты угатасыз. Башкы кабалдардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Жапониянын Фукусима Дайичи атомдук электростанциясында бүгүн таң эртелеп өрт чыкты. Анын себеби азырынча айтыла элек. Кыргызстанда Мегаком компаниясында кош жетекчилик тирешип турат. Өткөн түн соңку кабарларга караганда Мегакомдо чыр чыккан жок, түн тынч өттү. Эки жетекчилик тең имараттан чыгып кеткени айтылууда. Биркен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде Ливия боюнча резолюциянын долбоору таркатылды. Аларда Ливиянын маалымат кажеттери Каддафинин күчтөрү козголоңчулары көзөмөлдөгөн Бенгазиге жакындап калышканын, Анжабини багындырганын кабарлап атышат. Кыргызстанда болсо Атажурт фракциясы коалициялык келишим боюнча сунуштарын өкмөткө жөнөттү. Орусия менен Беларусь атомдук электростанция куруу боюнча 9.5 миллиард долларлык келишимге кол коюшту. Эми урматтуу угармандар, берүүбүздү Борбор Азия темалары менен улантабыз. Өзбекстандын бийликтери Human Rights Watch уюмунун Ташкенттеги кеңсесин жапты. Атылган эралык уюм бул тууралуу 14 марттагы билдирүүсүндө жарыялаган. Human Rights Watch уюмунун өкүлдөрү соңку бир нече жылдан бери Өзбекстанда катуудан өтө албай келишкен. Улананып кулуу толуураак баяндайт.
Human Rights Watch'тун билдиргенине караганда, Өзбекстандын жогорку сотуна бул өлкөнүн юстиция министрлигинен уюмдун Ташкенттеги өкүлчүлүгүн жоюу боюнча доо арыз берилгени тууралуу алар 10 мартта кабардар болушкан. Муну менен бул автортардык өлкөдө Human Rights Watch'тун 15 жылга созулган иши аяктап жатат. Буга байланыштуу аталган уюмдун аткаруучу директору Кеннет Росс Human Rights Watch'ту кубалоо менен Өзбекстандын өкмөтү адам укуктары жаатында кырдаалдын сынга алынышы менен келише албасын көргөздү. Бирок биз да буга макул боло албайбыз жана мурдагыдай эле Өзбекстандагы адам укугун бузуулар боюнча доклад даярдоону улантабыз деп билдирди. Буга чейин акыркы ирет өзбек бийликтери Human Rights Watch'ко өкүлү катуунун өткөрүлбөгөнүн өткөн жылдын декабрь айында эскерткен болчу. Анда Өзбекстандын юстиция министринин орун басары Кайрат Хидаяттын колу коюлган катта Human Rights Watch'тун Өзбекстандагы өкүлчүлүгүнүн ишмердигинде улуттук мыйзамдардын талаптарын сактоо боюнча туруктуу практика бар экендиги байкалганы көргөзүлгөн. Мындан сырткары ошондо өкүлчүлүктүн башчысы катары жөнөтүлгөн Стив Свердловун Өзбекстан менен кызматташуу жана аймакта иштөө тажрыйбасы жоктугу кошумчаланган эле. Стив Свердлов Ташкенттин соңку жаңылыгынан кийинки билдирүүсүндө Өзбекстанды дүйнөнүн эң репрессиячыл режимдеринин бири катары мүнөздөдү.
The government wields almost total control over
Өзбекстанда өкмөт жарандык коомго дээрлик толук көзөмөл орноткон жана өлкөнүн сырткы жүйнө үчүн дээрлик кулпулап койгон. Очуда калганды борбор Ташкентке барсаңыз абдан эле сезесиз. Жерликтүү жарандык коом өзгөчө соңку 6 жылда дээрлик жок кылынган.
Has been almost completely destroyed, especially in the past 6 years.
Жакынкы тарыхка кайрылсак, расмий Ташкент 2005 жылкы Анжан окуяларынан кийин эл аралык айыптоого кабылган. Батыштык медиа жана бейкмет уюмдарга карата ал тараптан кысым ушундан кийин башталып, муну ишке ашыруу үчүн өзбек өкмөтү катоон өткөрбөй же виза бербөө ыкмасын колдоно баштаган. Улар Алымкулов уулу, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап атасыздар. Микрофондо Төрөкул Дуров. Чехиянын борбору Прагада ушул күндөрү адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын эл аралык бир дүйнө кинофестивали өтүп атат. Бүгүн жыйынтыктала турган бул фестивалга Кыргызстандан да өкүлдөр катышууда. Алар мындагы жаңы тасмаларды быйыл күзүндө Кыргызстандын ар кайсыл облустарында өтчү бир дүйнө Кыргызстан фестивалына катыштыруу үчүн сүйлөшүү жүргүзүп атышат. Эми ушул Прагадагы фестиваль тууралуу Тынчтыкбек Чоротегенден баянын уксаңыздар.
8 мартта расмий ачылган бул бир дүйнө фестивалы Прага шаарындагы көрүүчүлөр үчүн салттык майрамга айланды десек болот.
Международных правозащитных организаций чей присутствие поддерживал нас.
Фестивалдын ачылыш салтанатына алдында кыргызстандык укук коргоочу ушул тапта абакта отурган Азимжан Аскаровко зардыккан кишилер ве өкмөт уюмунун Гомо Гомини сыйлыгы ыйгарылды.
Перевести меня в город Бишкек.
Сыйлыкты анын уулу зергер Шерзат Аскаров алганын Азаттыктын угармандарына учурунда маалымдаган элек. Бир дүйнө фестивалынын уюштуруучуларынын айтымында калайыкка тартууланган даректүү тасмаларды Чехияда жыл сайын 100 000 киши көрөт. Быйылкы жаш көрүүчүлөрдүн арасында Азаттыктын стажёру Арслан Канатуулу да болду. Ал өзүнө британдык режиссер Дилан Уильямстын Сууда сүзгөн эркектер деген 2010-жылы чыккан тасмасы абдан жакканын айтты.
Тынчтык агай мага Сууда сүзгөн эркектер деген тасма абдан жакты. Бул Швецияда жашап келген британдык режиссердун киносу. Жана бул тасмада жашына жетип калган эркектер синхрондук сүзүү боюнча чемпионатын жеңип алышат. Жана бул тасмада ошо эркектер жашоодо өзүн кичине жоготуп койгондор, бирок ушул сүзүү чемпионаты менен негизи жашоонун негизги маанисин таап алышат. Баягы чемпионатка катышканга чейин алар ошо даярданган маалда өзүн тапканга чогуу аракет кылышат. Жана ушул бул тасмада мен ойлойм достук маселеси дагы абдан жакшы көрсөтүлгөн,
деди Арслан Канатуулу. Ал эми швед жана даниялык даректүү киночулардын согуш маалындагы махабат тасмасын көрүп кайткан кесиптешим Азаттык алысынын жетекчиси Венера Сагындык кызы мындай пикири менен бөлүштү.
Биз бир 5-6 тасманы көрдүк. Ошонун ичинен мага согуш маалындагы махабат деген израилдик бийчи Жасмин деген кыз жана палестиналык Осам аттуу жигиттин ортосундагы сүйүү тууралуу тасма абдан жакты. Анткени бул тасманы ушул швециялык Габриэла Байер деген режиссер 6 жыл бою тарткан экен. Экөөнүн мамилеси кандай өнүккөнүн кийин экөө үйлөнүп анан бул эки өлкө тең экөөнү туруктуу жашоого, Израилде же Палестинада жашоого уруксат бербейт экен. Мыйзамдуу аларда жол жок экен. Жумуш корунуш албай кыйналышкандан аягында экөө Германияга эмиграцияга кетип, ал жакта да нөлдөн баштап кыйынчылыктарды баштан өткөрүп, айтор экөөнүн мамилеси канчалык тоскоолдуктарга туш болуп, ошентсе дагы махабат жеңип, аягында экөө кыздуу болуп Венада Осама сүрөтчү болуп иштеп, Жасмин бийчи болуп иштеп, экөө жакшынакай үйдө жашап атканын көрсөтөт. Айтор бул тасма ушул согуш болуп аткан учурда дагы каршылаш тараптын эки өкүлү кыз жигит бири бирин сүйүп калса дагы ушул эч кандай тоскоолдуктарга карабай сүйүү баары бир жеңет деген ойду камтыйт,
дейт Венера Сагындык кызы. Британдык режиссер Марк Хендерсон мырза Прагадагы фестивалга менин барымташым тасмасын сунуштаган. Бул тасмада колумбиялык партизандык топ Кантип Маркты жана башка эки европалык, үч израилдик туристти 2003-жылы барымтага алышканы, Марктын 3 айдан ашуун убакыт чытырман токойдо туткунда жатканы жана андан кийинки окуялар сыпатталат. Колумбиялык партизандар бул чара аркылуу дүйнө жүзүнүн көңүлүн өз ата журтундагы жакыр жана эзилген катмарлардын азаптуу тагдырына бурдурууга аракеттенишкен. Алардын бири өзүн Антония деген жашыруун ат менен тааныштырган киши кийинчерээк Маркка 5 жылдай электрондук кат жазып турган. Акыры Марк Хендерсон кайра Колумбия чытырманына кайтып барып, Антония жана анын жөкөрлөрү менен жолуккан. Тасмада өздөрү адил ниет, асыл максатка багытталган деп ойлогон күрөш үчүн башка кишилерди барымтага алып, алардын эркин жашоо укугун тебелешкени өтө кечирмисиз жаңылыштык болгонун бул барымтачылар аңдашканы жана мурдагы туткундарынан кечирим сурашканы чагылдырылган. Прагадагы быйылкы иш-чаралар аяктаган соң, бир дүйнө фестивалы андан ары Чехиянын 33 шаарын жана шаарчыларын кыдырат. Маселен, Брно шаарындагылар фестивалдагы тасмаларды 22-29 мартта көрүшсө, Миколаев шаарында 7-10 апрелде бул тасмаларга карата өздөрүнүн бааларын айта алышат. Айтмакчы, мурда кабардаганыбыздай, Атуулар коррупцияга каршы уюму демилгечиси жана уюштуруучусу болгон Бир дүйнө Кыргызстан фестивалы быйыл күздө Кыргызстандын аргыл аймактарында өтөөрү белгиленүүдө. Аталган бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү Лира Исмаилова жана Аида Байжуманова ушул тапта Прага фестивалына катышып жаткан даректүү тасмалардын режиссерлору жана продюсерлери менен алардын чыгармаларын Кыргызстандагы фестивалга катыштыруу жаатында сүйлөшүү жүргүзүүдө. Биз жогоруда эмгеги жөнүндө айта кеткен Марк Хендерсон мырза дагы Кыргызстандагы адам укуктарынын көйгөйлөрүн чагылдырган эл аралык фестивалга катышууга ниеттенип жатканын айтты. Тынчтыкбек Жоротегин, Азаттыгын алгысы, Прага шаары.
Азаттыктан эми Кыргызстандагы гезиттердин жаңы саны менен таанышууну улантабыз. Сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Дело номер гезитте журналист Вадим Начовкиндин Кыргызстандагы демократияны унутуп жок кылууга АКШ кандай жардам бергендигин аталыштагы макаласын окурмандарга тартуулады. Макалада Кыргызстандын президенти Роза Отунбаеванын Америка Кошмо Штаттарына жасаган расмий иш сапары, АКШнын мамлекеттик катчысынын колунан эл аралык абройлуу каармандык үчүн сыйлыгын алганы кабарланып, ошол эле Американын мурдагы президент Бакиевдин тушундагы биздин өлкө менен болгон мамилеси окурмандардын эсине салынды. Анда ошол эскирүүдөн үзүндүгө өтсөк. Энергетика тармагын сындап жазган журналисттерди Бакиевдин улуттук коопсуздук кызматындагы баласы Максим Бакиев окутуп кирди. Кыргызстандын үстүндөгү кара булут күндөн күнгө коюулай баштады. Депутат Руслан Шабутоев менен дагы бир оппозиционер депутаттын уулу Бактияр Амиражанов дайынсыз жоголду. Журналист Сыргак Абдылдаевдин 21 жеринен бычакталган денеси жаны менен табылды. Бакиевдин администрация башчысы Медет Садыркулов менен стратегиялык изилдөөлөр институтунун мурдагы директору Сергей Слепченко тирүүлөй өрттөлүп көздөрү тазаланды. Бакиевдин бийлигине тоскоол болгондордун баарында ал ушундай жырткычтык жаза күтүп турду. Кыргызстандан журналисттер, саясатчылар, коомдук уюмдун өкүлдөрү кача баштады. Президенттик шайлоонун алдында Ишенбай Кадырбеков, Алекбек Жекшенкулов, Эркин Бүлөкбаев, Исмаил Исаковдордун үстүнөн кылмыш иштери козголду. Бакиевдин жакындары менен бир туугандары балдарынан түзүлгөн мамлекеттик машина баарын жанчып тепсеп келатты. Ошол эле учурда Американын дипломаттык чөйрөсү Бакиевдердин колдон чыгып кеткен тизгинин кагып коюунун ордуна кайра Максим Бакиевге жакындай турган жолду издегенге өттү. Америка Кыргызстанда ошол кезде эмне болуп жатканын кантип эле билбей калсын, тилекке каршы мунун баары майда баратын нерсе болчу. Ал үчүн баардан мурда Москвага барганда базаны жок кылам деп убада берген Бакиевди кайрадан ийге келтирип, Манастагы аскер базасын сактап калуу башкы орунда турган. Чынында эле ошондой болду. Базаны сактап калды. Ага Максим Бакиев жардам берди. Мына ушуларды кайрадан эске салган дело номер жумалыгы Бакиев режимин ошол эле убакта Россияда кошколдоп жөлөп таяп келгенин. Бул жагдайда далай иштерди жасаган ФСБнын генералы Вячеслав Ушаков жакында кызматынан алынганын окурмандардын ой элегине салды. Ушул эле кесиптин беттеринин бирине Аликбек Жекшенкуловдун кабинетине так ушундай коробка менен акчаны өз колум менен алып барып бергенмин деген ат менен мурдагы милиционер Тиленаалы Кызылаковдун маеги сүрөтү менен басылды. Кызылаков маегинде өткөн жылдын 7 апрелинен кийинки мегакомдо болгон окуяларды төкпөй чачпай баяндап берген. Жекшенкуловдун кишиси Рашид аттуу адам адегенде 200 000 сом сураса, андан кийин 100 000 доллар сураганын, сураган акчаны коробкага салып алып токтогул менен шопо күчүлөрдүн бурчундагы үйгө жеткизгенин, штабка айлантылган бул квартирадан Жекшенкуловду көргөнүн, Жекшенкулов дагы кимиси келди, чыгарып жибергилечи дегенин, анан акча салынган коробканы коюп чыгып кеткенин, ушундан 2 күндөн кийин Эмил Кудаяров 100 000 доллар талап кылганын кеп кылган. Ушуну менен бүгүнкү гезит баяндамасы соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат. Кыргыз гезиттериндеги темаларга Шөлөбек Дүйшеев токтолду. Башкы жаңылыктар Жапониянын Фукусима Дайчи атомдук электростанциясында бүгүн өрт чыкты. Кыргызстанда болсо Мегакомдун айланасындагы Чырчатакка чекит коюлду элек. Орусиянын элчилиги кыргыз бийликтеринен Орусиянын жарандарынын укуктарын тепселөөнү токтоткула деп талап кылгандыгын билдирип атат. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Таң казактыкты аяктадык. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болду. Күнүңүздөр кунак өтсүн. Жашкаңыздар. Thank you.